Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 16-июль күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйында мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды.
Бүгүнкү чыгарылган чечим политический заказ. Бүгүнкү алган чечимге мен ИКИ'де дагы түз эфирде чыгып, көп маалымат бергенге ардайым даярмын.
Бүгүн Хельсинки шаарында АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтөт.
15-июлда CBS News каналында чыккан маекте Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Путин менен жолугушуудан чоң деле эч нерсе күтпөгөнүн ишара кылды.
Израиль 2 февралда айга космостук ракета кондурат. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Өлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Хельсинкиде АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин жолугушат. Трамп жекшемби күнү кечинде Финляндияга учуп келди. Саммитте эки өлкө президенттери көзмө көз эмнени сүйлөшөөрү баарын кызыктырып турган маселе болууда. Тарыхта биринчи жолу дүйнөлүк эки өзөктүк державанын лидерлери алдын ала күн тартиби бекитилбей туруп жолугуп жатышат. Буга чейин Трамп менен Путиндин сүйлөшүүсүндө Украинанын чыгышындагы жана Орусия тарабынан аннексияланган Крымдагы жагдай тууралуу сөз болору айтылган. Мындан сырткары өзөктүк куралсыздандыруу маселеси козголору белгиленген. 14-июлда АКШнын баш прокурорунун орун басары Рот Розентайн 2016-жылы президенттик шайлоодо кийлигишкен деген жүйө менен Орусиянын 12 жаранына айып таккан соң күн тартиби өзгөргөн. Айрым америкалык саясатчылар Трампты Путин менен жолугушуудан баш тартууга үндөгөн. Мындай чакырык менен Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер да чыккан. Ошондой эле Трампка жолугушуу учурунда АКШнын иштерине орусчалын кызматкеринин кийлигишүүсү боюнча маселени кабыргасынан коюу боюнча талаптар да айтылууда. Бирок мамлекеттик катчы Майк Помпео АКШ Орусия саммити мурдагы планга ылайык өтөрүн жана бул жолугушуу абдан маанилүү экенин билдирди. Ага чейин Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс да жолугушуу үзгүлтүккө учурабай турганын маалымдаган. Бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. 16-июлда башталчу саммитке 70-ден ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышмакчы. Анда ар кыл өлкөлөрдүн ачык айкын саясат жүргүзүү тажрыйбалары жөнүндө талкуу болуп, бул жаатта Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилет. Кыргызстан ачык өкмөт уюмуна былтыр ноябрь айында ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун демилгеси менен кошулган. Анын алкагында ачык маалыматтар саясат иштелип чыгып, мамлекеттик орган ишиндеги ачык айкындуулукту камсыз кылуу, инвестиция тартуу шарт түзүү боюнча убадалар берилген эле. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкекте батирдин баасы өткөн жылдын ушул айына караганда 6.2% өстү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын турак жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сукенбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 105, 104 жана 308 сериядагы жана индивидуалдык типтеги 3 бөлмөлүү батирдин баасы салыштырмалуу бир аз арзандаган.
Жайында негизинен элдер каникул, эмгек өргүү болуп, негизинен кыймылсыз мүлктүн сатып алуу, сатуу келишимдердин саны да азайчууда. Эгерде январь айында 989 Бишкек шаарында 989 батир сатылса, ал эми февраль, март, апрель, май, июнь 1100 тегерегиндеги батирлер сатылып атат да. Жайында азайган жок.
Сукенбаевдин белгилешинче, Ошто батирдин баасы 12% өскөн. Бул эмгек мигранттары тапкан киреше маянасынын өскөнү менен байланыштуу. Улуттук банктын маалыматына караганда мигранттардын маянасы быйыл 14% өскөн. Муну менен алар которгон каражат да көбөйгөн. Экинчиден, буга Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин курулуш материалдары кымбат баада келип жатканы да себеп. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги туура жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбеков жана жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаевага кайрылуу даярдоодо. Бул тууралуу адвокат Сергей Слесарев Азаттык радиосуна билдирди. Бул кайрылуу маалыматтык мүнөздө болот. Сот адилеттиги туура эмес, үзүл кесил жана Кулматовго карата бир жактуу иштеп жатканын көрсөткүбүз келип жатат, деди ал. Кулматовго Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча өткөн айда айыпталган. Ал 2014-жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда борбордогу жаңылоо үчүн Кытайдан ТВЭ компаниясы берген 2 миллион долларлык грантты мыйзамсыз иштеткен деп айыпталып жатат. Бүгүн Бишкекте медресени бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган конференция өтөт. Бул тууралуу Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозбекова Азаттыкка кабарлады.
Медресени бүткөндөн кийин балдардын келечеги кандай болуп атат да? Ушу медресени аяктагандан кийин окуганга мүмкүнчүлүгү болуп атабы? Жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктары кандай болуп атат? Деги эле ушул бүткөн балдар каякка барып атат, каяктан ордун таап атат, ошол тууралуу сөз болот да. Ислами диний окуу жерлер жалпы 78 десек болот да. Ошондо 90% медреселер. Жалпы окуп аткан балдардын саны 6000 чукул деп айтылат.
Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында хорватиялык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Москва шаарында Лужники стадионунда өткөн финалдык таймаш 4-2 эсебинде француздардын пайдасын аяктады. Франциянын курама командасы туура 20 жыл мурда 1998-жылы биринчи ирет мундиалды жеңген. Франциялык Калиан Мбаппе мыктуу жаш оюнчу, хорватиялык Марио Манджукич мыктуу оюнчу, Бельгиянын дарбазачысы Тибио Куртуа мыкты дарбазачы, англиялык Хари Кейн 6 гол киргизип мыкты чабуулчу аталып алтын бутсы алды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү абарай тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 28-33, Баткен менен Баткен Ош жана Жалалабадта 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28, Бийик Тоолу райондордо 9-14 градус болот. 16-июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы 33-35 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтөлү. Бишкек шаардык кеңеши 13-июлда кезексиз жыйында мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Депутаттар токтомду премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевге жөнөттү. Албек Ибраимов өзү жыйынга катышкан жок, кийинчерээк шаардык кеңеш саясий чечим кабыл алды деген мазмундагы учкай билдирүү таратты. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев мэр Ыплас каралоонун курмандыгы болду деп билдирди. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бишкек шаардык кеңешинин кезексиз жыйынына жалпы 45 депутаттын 40 катышты жана Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө сунушу бир добуштан колдоо тапты. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, шаардагы азыркы абал, мэриядагы кризиске байланыштуу кезексиз жыйын өткөрүү тууралуу фракция лидерлери кайрылганын айтты. Кененбаев Ибраимовду иш кычап турган маалда мэриянын жооптуу кызматкерлерине кылмыш иши козголуп, камакка алынып жатканда эч ким менен кеңешпей эмгек үргүүсүнө чыгып кетти деп күнөөлөдү.
Өзүбүз фракция СДПК сунуш кылып келгенбиз, СДПК фракциясынын талапкери болуп, биз ошол жоопкерчиликти сезип, бүгүнкү күндө шаардын ушундай кырдаал болуп калганда, Кудай сактасын, абдан жаман ал акыбалга алып келбесин деп кезексиз сессияга кырганыбызга туура келди. Кышка даярдык болуш керек учурда, жолдорду жасалыш керек жана өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган, бул кандай деп эсептесе болот? Өзүңүзгө суроо берем да.
Жазында шаардык кеңештеги оппозициялык республикада жүр фракциясы гана Албек Ибраимовдун отчетун уккан жана канааттандыраарлык эмес деп тапкан. Аталган фракциянын депутаты Канатбек Мүзүралиев Албек Ибраимов элден алыстап кетти деп күнөөлөдү.
Эң чоң кемчилиги бул адамдын эл менен иштебегендиги да. Мына биринчи очередь ошо депутатский корпус менен да. Центральный эшигибиз турса, мына бул жакта сырт менен акыркы кирип чыгып калган. Бул эл менен контакттан качып калган да. Мында политический заказ болот. Кайсы политический заказ? Эмненин негизинде заказ болот? Бул жерде ошол Бишкек шаарынын эли көтөргөн маселелерди эле көтөрүп атабыз. Жол маселесин, бак маселесин, ошол эле жанагы жер сатуу маселелерин бар. Бүгүнкү күндө нарушение болбосо анда иш козголбойт эле да.
Албек Ибраимов жыйынга катышпагандыктан качып кетиши мүмкүн деген күдүк сөздөр күчөп турган чакта ал Facebook-тагы баракчасына чакан видео кайрылуу жарыялады. Анда 3 күндөн бери тоодо жүргөнүн, кезексиз жыйын тууралуу кеч укканын айтты. Шаардыктарга, өз менен иштешкен адамдарга ыраазычылык билдирди. Шаардык кеңештин чечимин саясий буйрутма деп сыпаттады.
Чоң ыраазымын ушундай жакшы-жакшы шаардык өнүктүрүү программасындагы иштерди ишке ашырганыбызга. Мен ар дайым силер менен. Ошон үчүн бүгүнкү чыгарылган чечим политический заказ, ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Социал демократтар партиясы Алмазбек Атамбаевдин Албек Ибраимов тууралуу кайрылуусун таратты. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди.
Албек Ибраимовду Алмазбек Шашенович таасирдүү мэр деп эсептейт. Анын убагында Борбор шаарыбыздын чечилбестей көрүнгөн эсепсиз көйгөйлөрү бирин артынан бири чечиле баштады. Ар дайым чечимдери чечкиндүүлүк менен кабыл алчу, болгондо дагы кыйын өткүр чечимдерди да. Бирок шаардыктардын алдында дайыма өзү жооп берчү жана башкалардын артына жашынчу эмес, дейт Алмазбек Шашенович.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири болгон Албек Ибраимов мэр болуп 2016 жылы февраль айында шайланган. Анда 43 депутаттан бирөөсүнөн башкасынын баары анын талапкерлигин колдогон. Ал жаңы кызматка киришкенде өзүнө чейинки мэр Кубанычбек Кулматовдун ишин улантарына убада берген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманын улай саясатчы, экс-депутат Равшан Жээнбековду кепке тартканбыз. Азыр ушул маекте сунуштайбыз. Равшан мырза, ошентип Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары калаа жетекчиси Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Эми муну премьер-министр кабыл алса, мэр иштен кеткени турат. Мэрди мындай жол менен иштен алуу аракетин сиз кандай бааладыңыз?
Мен жалпы өлкөдөгү ушул президенттик бийлик алмашкандан кийин жаңы президент келгенде, эгерде мэрлер, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылар мурдагы президенттин убагында кийинки президентке кала турган болсо, бул эми адатта мындай кээде гана боло турган нерсе, алар өздөрү мындай саясий маданиятка такап отставкага кетиш керек да. Алар айтышы керек, жаңы келген президентке өзүнүн командасы менен иштегенге биз шарт түзүп беришибиз керек деп. Дүйнөдө ушундай практика бар, адатта кетишет бар, унчукпай эле. А бизде Атамбаевдан калган команда баардыгы жабышып отурушту бийликке кетишпей. Анан кийин ошонун жыйынтыгында жаңы президентке буларды ушундай кандайдыр бир мүмкүн башка жолдор менен басым жасаганга же болбосо кетиргенге өздөрү шарт түздү окшойт. Адатта эми президент ачык эле айтса болот чакырып. Эми мен өзүмдү команда менен иштейм, кап этпегиле деп. Мен антип айттыбы, жаңы президент айткан жокпу билбейм, бирок негизги факторунда эми азыр кызматынан кетиргени мен ойлойм, ошо президенттин өзүнүн саясатын, өзүнүн адамдарын алып келгенге аракет кылып атат деп түшүнсөк болот да. Бийлигин бекемдегенге жакшы мындай мааниде. Ал эми ошол эле убакта ошол социал демократтардын кечээ күнү эле баардыгы биригип, же болбосо жалпы эле ошол шаар депутаттарынын 100% колдоп, 100% кошумат кылып жүргөн депутаттардын кайра 100% эми бүгүнкү күндө жамандап кетиш керек деп айтканы бул акылга дагы сыйбаган, моралга да сыйбаган көрүнүш болуп эсептейт. Бул парламенттин, ошол шаардык парламенттин жогорку кеңештеги депутаттар сыяктуу эле баардыгынын негизинен ошол көз каранды, коркок, өздөрүнүн түздөн түз функцияларын аткара албаган депутаттар жана парламент менен шаардык кеңеш деп айтса боло турган сөз болуп эсептелип калды да.
Ал эми мэр Албек Ибраимовдун шаардык кеңештин сессиясына келбей койгону эмнеден кабар берет? Ал өзүнүн иштен алынышын билди беле же коомчулукта айтылып жаткандай ал өлкөдөн сырткары чыгып кеткен болушу мүмкүнбү?
Эми менин оюмча келбей койгонунун жөнөкөй эле бир адамдык себеби бар. Адатта адамды кызматтан алар да ушунчалык чоң басым болуп атканда адамдардын баардыгы эле келбейт. Мисалы ата мекенден мени партиядан чыгарып атканда Өмүрбек Абдрахманов экөөбүз, Өмүрбек Абдрахманов дагы партиядан чыгаруу процессине барбай койду, мен бардым. Мен ошол жерден көрөйүн, элдердин айткан сөзүн угайын. Бул аябагандай маанилүү бир окуя болуп эсептелет да. Эми баардык эле чиновниктер бара албайт, чынында эле бул оор нерсе да. Эми жаман сөздөр айтылат, ал жаман бир көрүнүш, ошону көргүсү келбейт окшойт. Мен ойлойм, жөн гана адамдык гана бир көрүнүш болуп эсептелет деп ойлойм да.
Албек Ибраимовдун мэрликтен кетирүү аракетин ал өзү анан экс-президент Алмазбек Атамбаев да саясий куугунтук деп эле ачык баалап билдирүү таратышты. Сиздин оюңузча мэрди кетирүү процессинде саясий куугунтук болдубу?
Мен Атамбаевдин партиясына тараткан билдирүүсүн көрүп, биздин 7 жыл бою жазган Атамбаевка билдирүүлөрүбүздү ушул саясий куугунтук боюнча, адам укугу боюнча көчүрүп алгандай бизден. Же болбосо ошол билдирүүнү мен жазгандай элес калтырды да мага. Мен жазып берген билдирүүлөрдү көчүрүп кайра берип аткандай. Же мен жазып жашыруун берип койгондой сезип элес калтырды мага. 100% ошол биз айткан сөздөр барды. Тилекке каршы бийликте турганда адам саясатчы өзүнүн кетирген каталарын сезбейт. Ошондуктан азыр мынакей өзү жасаган саясий системанын өзү кетирген катачылыктардын жемишин өзү көрүп атат. Ал эми куугунтук деп мен айтууга эч кандай болбойт. Куугунтук болсо иштегенине бир жыл болду мынакей жаңы президент келгенден кийин мэрди. Ошол убакта эле камап иштебейт беле. Камабай мынакей кетирип атат биринчиден. Экинчиден өздөрүнүн партиясы кетирип атпайбы, социал демократтар. Өздөрүнүн баардыгы жамандап партиясы кетирип атса анын кантип аны куугунтук деп айтса болот? Ошондуктан албетте эми кандайдыр бир деңгээлде айтса болот. Бирок өзү түзгөн саясий системада мен бекер айткан жокмун, өзүнүн партиясынан биринчи кезекте көрүш керек. Жаңы бийликтен эмес, жана өзүнөн көрүш керек. Бул өздөрүнүн ушул саясатта мен ойлойм Атамбаевдин жана анын партиясынын бул өмүрлүк өмүрүндө кетирген эң негизги каталарынын бири болуп эсептелет ушул окуялар.
Саясатчы экс депутат Равшан Жээнбековдун маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунун эскерте кетели. Бүгүн Хельсинкиде АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин жолугушат. Бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги туура жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага кайрылуу даярдоодо. Бүгүн Бишкекте медресени бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган конференция өтөт. Инвестор болгусу келген эмгек мигранттарына жеңилдик берүү сунушталууда. Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында хорватиялык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул эле жаңылыктарды кененирээк окугуңуз келсе, azattik.org сайтына кирип турсаңыз болот. Эми кезекти эл аралык баянга берели. Бүгүн Хельсинки шаарында АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтөт. Трамп жекшемби кечинде Финляндиянын баш калаасына барды. Ал саммитти утурлай бир нече басылмага маек куруп, алардын биринде бул жолугушуудан чоң деле нерсе күтпөгөнүн, АКШдагы 2016-жылы өткөн президенттик шайлоо өнөктүгүнө кийлигишкени үчүн айыпталган 12 орус чалгынчысы тууралуу Путинден сураарын айткан. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
15-й июльда CBS News каналында чыккан маекте Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Путин менен жолугушуудан чоң деле эч нерсе күтпөгөнүн ишара кылды. Мен жолугушуунун өзү жакшы деп эсептейм. Мындай жолугушууларга ишенем. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен дагы туура жолугушуу болду деп эсептейм. Кытайдын лидери менен дагы жолукканыбыз жакшы болду. Мындан жаман эч нерсе чыкпайт, балким жакшы бир жыйынтык чыгышы мүмкүн деди. АКШ президенти ошондой эле 2016-жылкы президенттик шайлоо өнөктүгүнө кийлигишкен деп айыпталып жаткан 12 орус чалгынчысы тууралуу маселени көтөрөөрүн билдирди. Ал ошондой эле Путиндин аларды Америкага өткөрүп берүү жөнүндө суроону ойлонбогонун кошумчалады.
I hadn't thought of that, but I certainly I'll be asking about it. But again, this was
Мен бул тууралуу ойлонбоптурмун, бирок мен бул боюнча сурайм. Ошентсе да, бул Обаманын администрациясынын учурунда болгон иш. Хакерлер Обаманын маалында республикачылардын да улуттук комитетине хакерлик чабуул жасаганга аракет кылышкан. Бирок биздин коргонуубуз күчтүү болгон. Менимче демократтар өзлөрүнүн системасын буздуруп жибергендери үчүн уялышы керек. Хакерлер республикачылардыкын да бузганга аракет кылышкан. Бирок дагы бир жолу айтам, алардын коргонуусу күчтүү болчу деди. 13 июлда АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын негизги аскерий чалган кызматы ГРУнун 12 офицерине расмий айып коюлганын жарыялаган. Алар 2016-жылы президенттик шайлоо алдында Демократиялык партиянын компьютердик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашканы үчүн айыпталып жатышат. Кремль мындай дооматтарды четке кагып, АКШдагы шайлоо өнөктүгүнө тиешеси болбогонун билдирип келет. Америкалык көз карансыз журналист Брайан Медведи бул маалыматтын саммитти утурлай жарыяланышы сүйлөшүүлөрдү бир аз оорлотот деген пикирде. Ал мындай ой менен Кытайдын CGTN каналына курган маегинде бөлүштү. Анткени башкы прокуратуранын айыптоолору абдан конкреттүү, маселен, ким, эмне жана качан кылганы так жазылган. Ошол себептен кийлигишүүнүн далилдери жок деп айтыш кыйын. Ошол эле маалда Трамп Путин менен жеке бекем байланыштарды түзүшү керек. Андыктан мына ушундай эки оор нерсенин ортосунда кыйналып калышы ыктымал деди. Трамп Daily Mail басылмасында 14 июлда жарык көргөн маегинде Путин балким ырайымсыз адам болушу мүмкүн деген пикири менен бөлүштү. Журналисттин Путин таш боорбу деген суроосуна ал Мен ошондой деп ойлойм. Мен андай деп башкаларды да айта алам. Биз Орусия менен алакабызды жакшыртып кетсек сонун болмок. Мен аны билбейм. Мен аны менен болгону 2 ирет жолуккам. Аны менен чоң 20-нын саммитинде кездешкем деп айткан. Ал тапта саммит өтө турган Финляндиянын баш калаасы Хельсинкиде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жекшембиде миңдей адам көчөлөргө чыгышып, Путин менен Трампка каршы позициясын билдиришти. Алар Хельсинки чындык үчүн, Хельсинки тынчтык үчүн деген ураандарды чакырып жатышты. АКШ менен Орусиянын 3-чү бейтарап өлкөдө саммит өткөрүшү эки тараптуу мамиленин азыркы абалына карата чечилген салттуу эле көрүнүш. Маселен, АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш менен Путиндин алгачкы саммити 2001 жылы Словенияда өткөн. Ал эми 2009 жылы АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама Орусия менен мамилени кайра жандандыруу үчүн Москвага келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Израиль 2 февралда айга космостук көлүк кондурат. Бул канчаванын кесепетинен жылына 3 миллион кишиден ашык адам кант диабетине чалдыгат. Түндүк Америкага алгачкы иттер 12 миң жыл мурда Шиберден барган. Жылаң аяк жүргөн балага пайда. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Амирбек Азам уулу ушул кабарларга кененирээк токтолот.
Израиль быйыл декабрда айга космостук кеме учурат. Салмагы 585 килограмм. Формасы буурчактын саадагына окшош космостук кеме айга келерки жылы 13 февралда конууга тийиш. Космостук көлүктү айга америкалык миллиардер инвестор Илон Масктын SpaceX фирмасына таандык ракета жеткирет. Израилдик космостук кеменин биринчи милдети айга өлкөнүн желегин орнотуу. Илимий миссиясы айдын бетиндеги магниттик талааны изилдөө. Бул долбоорду баштоого Google компаниясы менен Lunar X Prize фонду жарыялаган байге дем берген. Береги байгеге шыктанган жаш израилдик илимпоздор Ярив Баш, Кефир Дамари жана Йонатан Вайнтрауп 2013 жылы SpaceAL компаниясын негиздеп, кийин Израиль Aerospace Industries концерни менен кызматташтыкта космостук көлүктүн үстүнөн иштей башташкан. Долбоордун жалпы баасы 95 миллион доллар. Бүгүнгө чейин космостук аппараттарды иштеп чыгууга жана жасаганга 88 миллион доллар салынган. Анын 27 миллион долларга жакын суммасы SpaceAL компаниясынын президенти израилдик миллиардер Моррис Канга таандык. Буга дейре 3 гана держава АКШ, Россия, Кытай айга башкаруучу космостук кеме кондурган. Булган чабанын кесепетинен жылына дүйнөдө 3,2 миллион киши кант диабетине тушугат. Булган чаба менен жүрөк оорулары жана кант диабети ортосунда түз байланыш бар экенин жаңы изилдөө тастыктады. Булганган абада чаң, ылай, түтүн, күө жана тамчы менен аралашкан микроскопикалык бөлүкчөлөр ашыкча көп болот. 10 микрометрден же кишинин чачына 7 эсе кичине берегидей бөлүкчөлөр өпкөгө кирсе, кан тамырлары аркылуу түрдүү органдарга тарап, сезгенүүнү жаратчу реакция жүрөт, ар кандай оорууну пайда кылат. Кишинин генетикасы, салмагы, активдүүлүгү жана диетасы да кант диабетине таасир этет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебине ылайык, ушу тапта диабеттин экинчи тиби менен 422 миллион киши катталган. 1980 жылы мындай дарты бар кишилердин саны 108 миллион эле. 2016 жылы дүйнөдө булган чабанын кесепетинен 3,2 миллион киши диабетке чалдыккан. Бул дүйнөдөгү диабеттерден 14% тепет. Түндүк Америкага алгачкы иттер Сибирден келген. Түндүк Америкага биринчи иттер мындан 10 миң жылдай илгери же андан мурда түндүк чыгыш Азиядан барган элдер менен кошо келгенин байыркы кумайыктардын ДНК-сынын анализи көрсөттү. Окумуштуулар Иллинойс штатындагы байыркы эки көрстөнгө көмүлгөн 3 иттин сөөгүнө жасалган радио кычкыл тектик анализге таянып, аларды түндүк жана түштүк Америкадагы эң байыркы үйрөтүлгөн иттер деп аташты. Мындай тыянак түндүк Америка жана Сибирде байыркы конуштардан табылган иттердин митохондриясынын 71 геномун жана 7 геномдун ядросун анализдеген соң жасалды. Бул факт Америкада иттер мурда эсептелгенден 1,5 миң жыл илгери үй жаныбарына айланганын күбөлөйт, деди британ зооархеологу Анжела Перри. Жылаң аяк жүргөн балага пайда. Жылаң аяк жүрүп чоңойгон балдар такай бут кийимчен жүрүп өскөн балдарга караганда тең салмактуулук жана узундукка секирүү боюнча сынакты мыкты тапшырышкан. Муну немистердин Йен университетинин окумуштуулары түндүк Германияда жашаган 385 баланы жана өспүрүмдү, ошондой эле түштүк Африкалык ушу курактагы 425 окуучуну тесттирлеп көргөн соң аныкташты. Мектеп окуучуларынын баары тең 6 жаштан 18 жашка чейинки курактагылар болгон. Аталган эки регион изилденген себеби Германиянын мектептеринде окуучу сөзсүз бут кийимчен жүрүшү шарт. Ал эми түштүк Африкалык окуучулардын бут кийимсиз жүрүүсү кадыресе каада. Түштүк Африкада балдардын 91%ына жакыны жылаң аяк жүрсө, Германияда балдар үчүн бут кийимсиз жүрүү жат көрүнүш. Сынак учурунда тең салмактуулукту сактоо жана узундукка секирүүдө түштүк Африкалык окуучулар мыкты болгон. Бирок бут кийимчен мелдешкенде жылаң аяк кездегиден жакшы натыйжага жетишкен. Ал эми спринт боюнча сынакта демейде кроссовка кийип жүргөн өспүрүмдөрдүн көрсөткүчү мыкты болгон. Изилдөөнүн жетекчиси профессор Астрид Захаимдин айтышынча, изилдөөнүн жыйынтыгы бут кийимчен жүргөн балдардын тулку боюн башкаруусун же физикалык жөндөмүн жакшыртышы мүмкүн экенин көрсөттү. Ошого бул жагдайды жаш балалуу ата энелер эсинде кармашы абзел.
Илим жана техника кабарларын Амирбек Азам улу сунуштады.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наамы үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Ошентип футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат аяктады. Футбол күндөлүгүнүн алкагында бул оюндардын жыйынтыгы менен кыскача тааныштыра кетейин. Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында Хорватияга таандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Москва шаарындагы Лужники стадионунда өткөн финалдык таймаш 4-2 эсебинде француздардын пайдасына аяктады. Оюндун 18 мүнөтүндө Хорватия командасынын оюнчусу Марио Манжукич биринчи голду өз дарбазасына башы менен киргизип алып, атаандашына пайда алып келди. 28 мүнөттө хорватиялык Иван Перишич эсепти теңөөгө жетишти. 38 мүнөттө Антуан Гризман тепкен пенальтиден кийин француздар алдыга чыгышты. Экинчи таймдан соң Пол Погба жана Килиан Эмбаппе гол киргизип, франциялыктардын артыкчылыгын бекемдеди. 69 мүнөттө Марио Манжукич Хорватиянын эсебинде 2 голду жазды. Франциянын курама командасы туура 20 жыл мурда 1998 жылы биринчи ирет мундиалды жеңген. Франциялык Килиан Эмбаппе мыкты жаш оюнчу, хорватиялык Марио Манжукич мыкты оюнчу. Бельгиянын дарбазачысы Тибио Куртуа мыкты дарбазачы. Англиялык Харри Кейн 6 гол киргизип, мыкты чабуулчу аталып алтын бут салды. Франция 2006 жылы финалда италиялыктарга жеңилген. Хорватиянын командасы биринчи жолу финалда ойноду. Аталган команда 1998 жылы болгон дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган. Быйылкы чемпионаттын коло байгесин Бельгия командасы алды. 14 июлда өткөн оюнда Бельгия Англиянын курама командасын 2-0 эсебинде жеңген. чемпионаттын жалпы байге фонду 657 миллион долларды түздү. Бул 4 жыл мурда Бразилияда өткөн мундиалга салыштырганда 181 миллион долларга көп. Биринчи орунга 38 миллион доллар, экинчи орунга 28 миллион доллар тапшырылды. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Уктуруубузду бир саамдан кийин кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 10, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 16 июль күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жыл башынан бери бажы кызматкерлерине карата 10дон ашык кылмыш иши козголду.
Булардын кароочусуна чейин ошо ишке киргиси келип эле чоң-чоң каалаган суммасын беришет. Минген машинелерин караңыз, салган үйлөрүн караңыз. Элдин ишеничинен кетип калган структура.
Бүгүн Хельсинки шаарында АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтөт.
I do believe in meetings. I believe that.
Мен жолугушуунун өзү жакшы деп эсептейм. Мындан жаман эч нерсе чыкпайт, балким жакшы бир жыйынтык чыгышы мүмкүн.
Казакстанда пантуркизмдин кайра жаралуусу Евразия экономикалык биримдигин чоочулатууда. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оол ушул саатарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Ханымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин Хельсинкиде жолугушат. Трамп жекшемби күнү кечинде Финляндияга учуп келди. Саммитте эки өлкө президенттери көзмө көз эмнени сүйлөшөрү баарына кызыктырып турган маселе болууда. Тарыхта биринчи жолу дүйнөлүк эки өзөктүк державанын лидерлери алдын ала күн тартиби бекитилбей туруп жолугуп жатышат. Буга чейин Трамп менен Путиндин сүйлөшүүсүндө Украинанын чыгышындагы жана Орусия тарабынан аннексияланган Крымдагы жагдай тууралуу сөз болору айтылган. Мындан сырткары өзөктүк куралсыздандыруу маселеси козголору белгиленген. 14-июлда АКШнын баш прокурорунун орун басары Рот Розентайн 2016-жылы президенттик шайлоодо кийлигишкен деген жүйө менен Орусиянын 12 жаранына айып таккан соң күн тартиби өзгөргөн. Айрым америкалык саясатчылар Трампты Путин менен жолугушуудан баш тартууга үндөгөн. Мындай чакырык менен Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер да чыккан. Ошондой эле Трампка жолугушуу учурунда АКШнын иштерине орус чаалын кызматкерлеринин кийлигишүүсү боюнча маселени кабыргасынан коюу боюнча талаптар да айтылууда. Бирок мамлекет катчы Майк Помпео АКШ Орусия саммити мурдагы планга ылайык өтөрүн жана бул жолугушуу абдан маанилүү экенин билдирди. Ага чейин Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс да жолугушуу үзгүлтүккө учурабай турганын маалымдаган. Бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалай Балгазиев баш болгон делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. Бүгүн башталчу саммитке 70 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышмакчы. Анда ар кыл өлкөлөрдүн ачык айкын саясат жүргүзүү тажрыйбалары жөнүндө талкуу болуп, бул жаатта Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилет. Кыргызстан ачык өкмөт уюмуна былтыр ноябрь айында ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун демилгеси менен кошулган. Анын алкагында ачык маалыматтар саясаты иштелип чыгып, мамлекеттик органдардын ичиндеги ачык айкындуулукту камсыз кылуу, инвестиция тартууга шарт түзүү боюнча убадалар берилген эле. Ачык өкмөт 2011-жылы негизделген эл аралык уюм. Уюмда 8 мамлекет: АКШ, Улуу Британия, Бразилия, Норвегия, Индонезия, Мексика, Филиппин жана Түштүк Африка түптөгөн. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкекте батирдин баасы өткөн жылдын ушул айына караганда 6.2% өстү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын турак жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сокенбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 105, 104 жана 308 сериядагы жана индивидуалдык типтеги 3 бөлмөлүү батирдин баасы салыштырмалуу арзандаган.
Жайында негизинен элдер каникул, эмгек өргүү болуп, негизинен кыймылсыз мүлктүн сатып алуу, сатуу келишимдердин саны да азайчууда. Эгерде январ айында Бишкек шаарында 989 батир сатылса, февраль, март, апрель, май, июнь 1100 тегерегиндеги батирлер сатылып атат да, жайында азайган жок.
Сукенбаевдин белгилешинче, Ошто Батирдин баасы 12% өскөн, бул эмгек мигранттар тапкан киреше маянасынын өскөнү менен байланыштуу. Улуттук банктын маалыматына караганда мигранттардын маянасы быйыл 14% өскөн. Сукенбаев баалар күз айларында дагы өсөт деп болжолдун билдирди. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанчбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги туура жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева кайрылуу даярдоодо. Бул тууралуу адвокат Сергей Слесарев Азаттык радиосуна билдирди. Бул кайрылуу маалыматтык мүнөздө болот. Сот адилеттиги туура эмес, үзүл кесил жана Кулматовго карата бир жактуу иштеп жатканын көрсөтүбүз келип жатат деп билдирди ал. Кулматовго Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында коррупция беренеси боюнча өткөн айда айыпталган. Ал 2014-жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда борборду жаңылаган Кытайдын компаниясы берген 2 млн долларлык грантты мыйзамсыз иштеткен деп айыпталып жатат. Бүгүн Бишкекте медресени бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгү талкуулаган конференция өтөт. Бул тууралуу Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова Азаттык радиосуна билдирди.
Медресени бүткөндөн кийин балдардын келечеги кандай болуп атат да? Ушу медресени аяктагандан кийин окуганга мүмкүнчүлүгү болуп атабы? Жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктары кандай болуп атат? Деги эле ушул бүткөн балдар каякка барып атат, каяктан ордун таап атат, ошол тууралуу сөз болот да.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын эсеби боюнча Кыргызстанда исламий багытта билим берген 114 диний окуу жай бар. Алардын 9 институт, 1 университет, калган 104 медресе жана окуу борборлор. Быйыл жыл башынан бери мониторинг кылып, материалдык базасын жакшыртуу, билим деңгээлин жогорулатуу талабы менен 23 медресеге эскертүү берилген. Инвестор болгусу келген эмгек мигранттарына жеңилдик берүү сунушталууда. Бүгүн Бишкекте эмгек мигранттарынын абалы тегерек үстөлдө талкууланат. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов эмгек мигранттарынын пенсиялык фонду Орусияда мигранттарды каттоо мыйзамынын катаалдашы, Кыргызстанга инвестиция алып келүүнү калган эмгек мигранттарына жеңилдик берүү сыяктуу маселелер талкууланарын Азаттыкка кабарлады. Кылмышка тартылган балдардын 80% ата энеси миграцияда жүргөндөр. 2018-жылдын алгачкы 6 айында Кыргызстанда өспүрүмдөр жана балдар аралашкан 600 ашуун кылмыш иши катталган. Анын 400 ашуун ата энеси иш издеп миграцияга чыгып кеткен үй бүлөнүн балдарына байланышы бар экенин Азаттыкка Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш балдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Марат Сапаев билдирди. Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында хорватиялык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Москва шаарында Лужники стадионунда өткөн финалдык таймаш 4-2 эсебинде француздардын пайдасын аяктады. Франциянын курама командасы туура 20 жыл мурда 98-жылы биринчи рет мундиалды жеңген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 16-июлда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 23-28-33, Баткенде Ош менен Жалал-Абадта да 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28, Бийик Тоолуу райондордо 9-14 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы 33-35 градус ысык болот. Макалаларды сунуштай баштайлы. Башкы прокуратура бажы кызматынын мурдагы атка минерлерине мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген негизде кылмыш ишин козгоду. Тергөөдө 2014-жылы бажы кызматынын мурдагы жетекчисинин буйругу менен 3 млн сомдон ашык каражат мыйзамсыз колдонулганы аныкталган. Ошол жылы мамлекеттик бажы кызматын Адамкул Жунусов жетектеп турган. Жунусов бажы тармагындагы байлардын арасында ат аталып жүргөн атка минерлердин бири. Жыл башынан бери бажы кызматкерлерине карата 10 ашык кылмыш иши козголду. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, тергөөдө мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен кызматкерлерге 2014-жылдын 2-кварталы үчүн 3 300 000 сом сыйлык катары маянага мыйзамсыз кошулуп берилгени аныкталды. Анын негизинде мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчилигине Кылмыш жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилди. Бирок башкы көзөмөлү орган кылмышка шектүү болуп жаткан мурдагы жетекчинин атын ачык айткан жок. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева:
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен биргеликте мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчилиги тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган фактын аныктады. 2014 жылы бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен тармактын кызматкерлерине бюджеттен сыйлыкка деп 3,303,964 сом мыйзамсыз бөлүнүп берилген.
Мамлекеттик бажы кызматынын ошол кездери, тактап айтканда 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин Адамкул Жунусов жетектеген. Андан кийин ал 2018 жылдын февраль айына чейин Евразия экономикалык комиссиясынын энергетика жана инфраструктура боюнча министр болуп иштеген. Бажы тармагын жакшы билгендер Адамкул Жунусовду өлкөдөгү орто байлардын катарына кошушат. Жунусов жөндө интернет айнагында дагы маалыматтар аз жазылган. Өткөн айда Дело номер гезде бажыдагы миллионерлер аттуу иликтөө материалында байлардын сап башына Адамкул Жунусовду киргизип, басылма өз булактарына таянуу менен анын үйүн тинтүүгө алынганын жазып чыккан. Бирок муну укук коргоо органдары тастыктаган жок. Ал эми Азаттык Адамкуловдун өзү менен байланышууга болгон аракетинен майнап чыкпады. Саясий талдачу Алмазбек Акматалиев Адамкул Жунусовду жакындан таангандардын бири. Акматалиевдин айтымында ага кылмыш ишин козголушунда эч кандай саясат жок. Анткени Жунусов эч кандай таасирдүү атка минерлерден болгон эмес.
Уже тумуш көрсөтпөдү ошо налогто, энергетикада, анан таможняда экен да. Баягы денежный коррупция. Ошо аяктын эмеси менен эле кабылып калдыго деп атам. Эми баягы албетте шайлоодо жардам берип жүрдүн, как се там СДПКга жардам берип жүргөн убагында мен билгенде. Анан бирок айтып атпаймы, бул баягы таможнянын жетекчиси болгону менен буга эчтеке чечтирген жок. Мне кажется, Кулматов аяктан кеткенден кийин деле ошо өзүнүн балдарын коюп эле ошол командовать этип жүрдү окшойт.
Учурда кыргыз бийлиги өлкөдө коррупцияга каршы күрөш аеосуз жүрүп жатканын байма-бай айтып, айрыкча мурунку жана азыркы атка минерлердин чыгарша кирешеси тыкыр текшерүүлөрүн эскертип жатат. Экономист Эркин Абдыразаковдун пикиринде, мурунку жогорку кызмат адамдарына карата кылмыш ишинин козголушу эл арасында бийлик жемкорлук менен күрөшүп жатат деген ишенимди жогорулатат. Бирок чуулган иштер аягына чыкпай, кожо көрсүн аракет болуп калбашы керек.
Булардын кароочусуна чейин ушу ишке киргиси келүүлө чоң-чоң каалаган суммасын беришет. Минген машинелерин караңыз, салган үйлөрүн караңыз. Элдин ишеничинен кетип калган структура. Бир четинен коомчулукка жагып турган мезгили сез дегенде негизги бюджетти толтуруучу база тармагы жана салык тармагы. Бирок өкүнүчтүүсү эки тармак биригип алып, баягы ири көлөмдүү суммадагы акчалар баягы казынага түшпөй калып аткандыгы болуп турат да. Бирок көптөн бери эле серия бир казынадан уурдалган, түшпөй калган коррупциялык элемент деп мурун деле бир эки үч жолу козголгон, бир эле эмес, бир нече кишилерге. Ушул очередной болуп калбайбы деп анан көбүнчө
күн алыс күч органдары тарабынан бажыдан миллиондорду кымырган коррупциялык схемалар аныкталганы маалымдалып жатат. Жыл башынан бери эле мамлекеттик бажы кызматынын борбордук жана аймактык бөлүмдөрүнүн бир нече кызматкерине коррупция боюнча 10 чакты кылмыш козголду. Башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат козгогон иштер быйылкы жана мурдагы жылдардагы мыйзам бузулган учурларды камтыйт. Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев жана мамлекеттик бажы кызматынын башкармалыктарынын биринин мурдагы башчысы Замирбек Ниязалиев камакка алынган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкекте батирдин баасы өткөн жылдын ушул айына караганда 6.2%, Ошто 12% өстү. Мамлекеттик каттоо кызматынын турак жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сукенбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, мунун себептерин жана келерки жылдарга божомолдор тууралуу ой бөлүштү. Сукенбаев менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Былтыркыга салыштырмалуу быйыл могу июнь айында 5 айда 6.1-6.2% өстү батирлердин баасы. Ал эми могу 2018 жыл январына салыштырмалуу өскөн деле жок. Инфляциянын деңгээли менен улуттук валютанын долларга болгон катнашы негизинде анча деле өзгөрүү болгон жок. 1.2% төмөндөдү да негизинен батирлердин баасы. А так негизинен 105-сериядагы 3 комнаттуу батирлер 308, 104 индивидуалдык типтеги 3 бөлмөлүү батирлердин баасы кичине арзандады. туруп арзандады дегенде өтө кескин эмес.
Салыштырмалуу гана бир аз.
Салыштырмалуу гана бир аз гана, бирок былтыркыга салыштырмалуу быйыл 6.2% өстү.
Ошо бул өсүш эмнеге байланыштуу? Мисалы жайында обычно аз болчу.
Негизинен ооба жайында негизинен бул элдер каникул, эмгек өргүү болуп негизинен кыймылсыз мүлктүн сатып алуу, сатуу келишимдердин саны да азайчууда. Эгерде январ айында Бишкек шаарында 989 батир сатылса, февраль, март, апрель, май, июнь 1100 тегерегиндеги батирлер сатылып атат да, жайында азайган жок. Ошол мына бул апрель, марттагылардын катарындагы эле ошол сандагы батирлер сатылды. Демек бул батирлерге болгон муктаждык бар болуп атат да.
Көбүнчө кайсы батирлер өтүп атат? Кайсы суроо талап жолу?
Негизинен саны боюнча азыр индивидуалдык типтеги батирлердин саны көбөйө баштады. Мурда баардык сатылган батирлердин санынын 10-15% түшсө, азыр 45% ошол индивидуалдык типтеги батирлер болуп калды. Алардын баалары да өсүп атат. Былтыркыга караганда Бишкек шаарында 6.2% өстү, Ош шаарында 12% өстү батирлердин баасы. Эмне менен мындай түшүндүрүлөт? Негизинен азыр баягы эмгек мигранттарынын тапкан маяналары былтыркыга салыштырмалуу 14% өстү деп Улуттук банк берип атат. Демек ошол биздин эмгек мигранттарынын которгон акчаларынын саны да көбөйүп атат. Экинчиден, Евразиске киргенде курулуш материалдары таможнядан баягы салык таможнясынын пайызы дагы мурдагыдай болбой калды. Демек жанагы курулуп аткан үйлөрдүн бааларынын баасы дагы кичине баягы азайтып болуш керек. Ошонун негизинен азыр саны көбөйүп атат сатылган батирлердин. Бирок мунагул күз айларына караганда дагы өсөт. Былтыркыга караганда ар бир айда 1.04% өсүш бар экен да. Эгерде ушул инфляциянын 0.1% деп атпайбы, ошол 0.1% сакталса, доллардын курсу ушул 68 боюнча турса, саясий абал туруктуу болсо, анда жылдын аягында 10-12% өсүш болот январга караганда, былтыркыга караганда. Ошондой анализ бар, анан мындай талдоо жүргүзүп прогноз жасап келем 2005 жылдан берки бүгүнкү күндө. 2005 2014 жылга чейин 2013 жылга чейин бир экономикалык цикл болгон. Биринчи максимуму 2007 жылы, экинчи максимуму 2013 жылы болгон. Биринчи экономикалык цикл 6 жылды түзгөн. Ал эмне дегенди түшүндүрөт? Өсүш, анан кайра төмөндөө, депрессия, анан кайра өсүш, кайра пикке чыгып, анан кайра төмөндөйт. Анан 2014 баштап 2014, 15, 16 түшкөн рецессия болуп, анан азыр ошо депрессия болуп келатат. Азыр 17.8 баамдоом боюнча, прогнозум боюнча 2019 жылы экинчи экономикалык циклдын пик максимуму чыгат да. Менин болжолум боюнча 940 долларга чейин жетиши күтүлөт чарчы метрдин баасы. 2018 жылы болсо 770 долларды түзүшү күтүлүп атат да.
Мисалы жаңы салынган үйлөр дагы салыштырмалуу чарчы метрлер дагы кымбаттадыбы депчи?
Чарчы метрлери кымбаттап атат. Үч бөлмөлүү индивидуалдык типтердики былтыркыга салыштырмалуу арзаныраак да, 2017 караганда. Бир бөлмөлүү, эки бөлмөлүүлөрдүкү дагы эле берки 2017 жылга салыштырмалуу баасы өскөн көрүнүп турат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын турак жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сукенбаевдин маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Ханымгүл Элкеева суроолорду узатты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн АШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин Хельсинкиде жолугат. Бүгүн премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев баш болгон делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги туура жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбоевага кайрылуу даярдоодо бүгүн Бишкекте медресени бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган конференция өтөт. Инвестор болгусу келген эмгек мигранттарына жеңилдик берүү сунушталууда. Кылмышка тартылган балдардын 80% ата энеси миграцияда жүргөндөр экени аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз. Берүүбүздө адаттагыдай эле эдаралык темаларга сиреп салуу менен улантабыз. Бүгүн Хельсинки шаарында АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтөт. Трамп жекшемби кечинде Финляндиянын баш калаасына барды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
15 июлда CBS News каналында чыккан маекте Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Путин менен жолугушуудан чоң деле эч нерсе күтпөгөнүн ишара кылды. Мен жолугушуунун өзү жакшы деп эсептейм. Мындай жолугушууларга ишенем. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен дагы туура жолугушуу болду деп эсептейм. Кытайдын лидери менен дагы жолукканыбыз жакшы болду. Мындан жаман эч нерсе чыкпайт, балким жакшы бир жыйынтык чыгышы мүмкүн деди. АКШ президенти ошондой эле 2016 жылкы президенттик шайлоо өнөктүгүнө кийлигишкен деп айыпталып жаткан 12 орус чалгынчысы тууралуу маселени көтөрөөрүн билдирди. Ал ошондой эле Путиндин аларды Америкага өткөрүп берүү жөнүндө суроону ойлонбогонун кошумчалады.
I hadn't thought of that, but I certainly I'll be asking about it. But again, this was
Мен бул тууралуу ойлонбоптурмун, бирок мен бул боюнча сурайм. Ошентсе да, бул Обаманын администрациясынын учурунда болгон иш. Хакерлер Обаманын маалында республикачылардын да улуттук комитетине хакерлик чабуул жасаганга аракет кылышкан. Бирок биздин коргонуубуз күчтүү болгон. Менимче демократтар өзлөрүнүн системасын буздуруп жибергендери үчүн уялышы керек. Хакерлер республикачылардыкын да бузганга аракет кылышкан. Бирок дагы бир жолу айтам, алардын коргонуусу күчтүү болчу деди. 13 июлда АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын негизги аскерий чалган кызматы ГРУнун 12 офицерине расмий айып коюлганын жарыялаган. Алар 2016 жылы президенттик шайлоо алдында Демократиялык партиянын компьютердик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашканы үчүн айыпталып жатышат. Кремль мындай дооматтарды четке кагып, АКШдагы шайлоо өнөктүгүнө тиешеси болбогонун билдирип келет. Америкалык көз карансыз журналист Брайан Медведи бул маалыматтын саммитти утурлай жарыяланышы сүйлөшүүлөрдү бир аз оорлотот деген пикирде. Ал мындай ою менен Кытайдын CGTN каналына курган маегинде бөлүштү. Анткени башкы прокуратуранын айыптоолору абдан конкреттүү, маселен, ким, эмне жана качан кылганы так жазылган. Ошол себептен кийлигишүүнүн далилдери жок деп айтыш кыйын. Ошол эле маалда Трамп Путин менен жеке бекем байланыштарды түзүшү керек. Андыктан мына ушундай эки оор нерсенин ортосунда кыйналып калыш ыктымал деди. Трамп Daily Mail басылмасында 14 июлда жарык көргөн маегинде Путин балким ырайымсыз адам болушу мүмкүн деген пикири менен бөлүштү. Журналисттин Путин таш боорбу деген суроосуна ал Мен ошондой деп ойлойм. Мен андай деп башкаларды да айта алам. Биз Орусия менен алакабызды жакшыртып кетсек сонун болмок. Мен аны билбейм. Мен аны менен болгону 2 ирет жолуккам. Аны менен чоң 20-нын саммитинде кездешкем деп айткан. Ал тапта саммит өтө турган Финляндиянын баш калаасы Хельсинкиде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жекшембиде миңдей адам көчөлөргө чыгышып, Путин менен Трампка каршы позициясын билдиришти. Алар Хельсинки чындык үчүн, Хельсинки тынчтык үчүн деген ураандарды чакырып жатышты. АКШ менен Орусиянын үчүнчү бейтарап өлкөдө саммит өткөрүшү эки тараптуу мамиленин азыркы абалына карата чечилген салттуу эле көрүнүш. Маселен, АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш менен Путиндин алгачкы саммити 2001 жылы Словенияда өткөн. Ал эми 2009 жылы АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама Орусия менен мамилени кайра жандандыруу үчүн Москвага келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда пантюркизмдин кайра жаралуусу Евразия экономикалык биримдигин чочулата баштады. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү айрым макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Казакстанда пантуркизм идеялары улам жанданып, ошондой эле Нурсултан Назарбаевдин түрк дүйнөсүнө ыктоосу Евразия экономикалык биримдигинин бүтүндүгүнө шек келтирип жатканын Джеймс Таун Фаундейшн изилдөө борборуна журналист Фархат Шарип жазган. Жакында эле Сталиндик куугунтуктун ири өкүлү Магжан Жумабаевдин 125 жылдыгына карата түрк союзуна кирген Түркия, Азербайжан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Орусиядагы түрк тилдүү мамлекеттердин катышуусу менен чоң салтанат болду. Андан мурда президент Назарбаев түштүк Казакстандагы Түркстан шаарын жаңылоо тапшырмасын берди. Пантуркистик идеяларын Назарбаев 2013 жылы Минскте Евразия экономикалык биримдигинин саммити учурунда уюмга мүчө болууга Түркияны чакырып кыйытканы бар. Казак лидери түркчүлдүгү менен Москванын кыжырын көбүрө келтирет. Маселен, 2012 жылы Мустафа Кемал Ататүрктүн түрк элдери бириксе дүйнөдөгү улуу күч болот деген сөзүн айтып чыккан. Бирок пантуркизм аймакта кооз сөз бойдон эле калып жаткандай. Түркия менен Казакстандын маалысы азыр өтө деле ысык эмес. Бул күлөнчүлөр ачкан мектептерди жабууга байланыштуу эки бийликтин тил табыша албагандан улам болуп жатат. Азыркы тапта Түркиянын түрк тилдүү өлкөлөргө болгон саясий таасири жок. Маданий, экономикалык жана ортоо кызыкчылыктары бар. Бирок пантуркизм жайылса, Кремль ЭАЭПтин бүтүндүгүнөн убайым тартып калышы ажеп эмес деп эскертет Шарип.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын техникалык компаниялары бир кемер бир жол долбоорунун алкагында электрондук байланыш түйүнүн куруп жатышат. Бул түйүн эми Бээжиндин чалгындоо кызматынын башкы куралына айланышы мүмкүн деп жазат CNBC. Жаңы жибек жолун бойлото Кытай бийлиги оптикалык электрондук байланыш системасын пландоодо. Расмий документтерде бул байланыш түрү соода сатыктар бытып, экономикага киреше алып келет. Бирок геосаясаттагы ролу Кытайга чалгынчылык кылуу менен катар үгүт насат машинеси болушу толук ыктымал деген пикирде CNBC'нин баяндамачысы. Мамлекеттик China Mobile компаниясы азыр Бээжин, Мьянма, Непал, Кыргызстан багытындагы оптикалык байланыш түйүнүн курууда. Huawei компаниясы Пакистан менен Кенияны байланыштырган электрондук каттам куруп, 5G өлчөмдөгү интернет тарката баштайт. Австралиядагы стратегиялык институттун адиси Эльза Каня өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн Кытайдын бул планы мыкты мүмкүнчүлүк деп атады.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Кытайлык CFC компаниясы Казакстандын Казмунайгаз International ишканасынын акцияларын сатып алуудан баш тартканын кабарлады. $700 миллион келишим июлдун башында жокко чыгарылган. Мунун себебин кытайлык компания каржылык каатчылык менен түшүндүрдү. Кытайдагы эң ири мунай сатуучу CFC ишканасынын жетекчиси Йи Цзянге каршы февраль айында тергөө иштери башталып, кызматынан кеткенден бери жеке эле Казакстан эмес, Орусиянын Роснефть компаниясы менен $9 миллиард келишимин да токтоткон. Мурдагы Совет Союзунун аймагынан пайда табууну көздөгөн бул кытайлык компания $7 миллиард карызын төлөй албай кыйналып жатканын баяндаган автор Пауло Сарбелла CFC'нин өзүндө 30 000 кызматкер айлык ала албай иштен кеткенин кошумчалайт. Казмунайгаз эми өз активдерин Shell компаниясына сатууга камданууда.
Дүйнөлүк пресса.
Independent гезити Британиядагы белгилүү университеттерде окуган студенттерди диний улуттук ар түрдүүлүк сакталбай жатканын, ушундан улам окуу жайлардын кызматкерлери жана мугалимдери мечит, чиркөө сыяктуу диний жайларга тез-тез барып турушу керектигин жазды. Англиянын студенттер кеңсесинин жетекчиси Майкл Бербер Оксфорд, Кембридж сыяктуу эл аралык университеттер этникалык азчылыктар, ар кайсы динди туткан студенттерди издебей, акыркы мезгилде билим деңгээлге көп басым жасап жатышканын сындады. АКШнын жогорку окуу жайларынын тажрыйбасын мисал келтирген Бербер, Калифорния мамлекеттик университетинин кызматкерлери жекшемби күндөрү чиркөө мечиттерге барышаарын, окууга ынтызар балдарды дал ушул сыйынуучу жайлардан издешээрин айтат. Чыгыш Лондондо жума намаздарына ар түрдүү этникалык топтун өкүлдөрү жык жыйма болуп толот. Мынчалык көп сыйынуучуну жекшемби күнү ыйык Павел чиркөөсүнөн таба албайсыз. Мектеп жергиликтүү коомчулуктар менен да тыгыз иш алып барып, Британиядагы окуу жайларда окугандардын ар түрдүүлүгүн камсыз кылышы керек, деди Бербер Independent гезитине. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Кыргызда мазар деген сөз бар. Биринчи түшүнүгү мазар ислам дининин бир тармагы деп эсептелет экен. Соодагерлер ошол адамга жалына берет деп жазылып турат. Экинчи бир өтмө мааниси баш ийүү дейт. Ар ким билгенин иштебей, бир кишиге ниет кылып, ошонун айтканы менен болгон жакшы. Арине мындай жактар дзен мазаптарынын же секталарынын үгүтүн жүргүзүүгө сүкүт салып, ойлонууга жасалып келинген деп белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун чыгармасынан алынган экен. Эми мазардын башка бир мааниси же бизге өтө эле кеңири белгилүүсү биринчи көрүштөн деген түшүнүктү берет экен. Экинчи түшүнүгү касиеттүү деп эсептелген сыйынуучу жай деп турат. Үчүнчүсү колдоочусу бар деп эсептелген нерселер, мисалы булак же дарак жана башка. Мындай мазарларга атайылап барып мал союп, куран окуп, аркы тирек өткөндөр түрдүү түстүү чүпүрөктөрдү байлап өтүп турушкан. Төртүнчүсү бирөөгө өзгөчө зор урмат, сый көрсөтүүнүн белгиси, ыйык тутуу дейт. Мисалы энем менин мазарым дейт. Ат бурой деген сөз бар. Бул төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнө жүзү деген эле маани. Аял зайып же эрге тийген ургаачы, эркектин жары, жубайы. Экинчи мааниси аял кылгыла дейт. Токтой тургула деген мааниде. Аял буял деп да коет. Баш аягын жыйдырбай, арадан бери бир заматта деген сөз. Ал аял буялга келбей, компьютерди көтөрүп жөнөдү дейт. Аял жандуу деген сөз бар. Аялдарга жакын эркекти айтат. Аялда деген сөз бар. Акырындоо, жайлоо, токтой туруу деген сөз. Бираз аялдай тургула деген сөз, бираз токтой тургула деген маанини түшүндүрөт. Аялдама дейт. Көчөдө жол боюнда автобус токтоочу жайды айтат. Айдай жамгырдан коргулуп аялдамада турду дейт. Аялуу дейт. Аяй турган, аяныштуу дегенди түшүнтөт. Атасынын көрү, мен кайсы аялуу кул элем дейт.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-июль күнкү таңкы берүүлөрү аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Айбек Асылбеков болду. Азаттыктын турлары эми ушу боюнча түштөн кийин саат 3:00, кечкисин 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта туруңуз.